Християнське життя просте, не треба робіть дивних чи складаних речей, достатково ставить Єзуса у центр наших щоденних рашенняв, підкреслив святий отець сьогодні під час ранішньої Євхаристії у капліці своєї ватиканської резиденції, першої після перепинку, зв'язаного з урочистостю Божого народження. У своїй гомілії Франтішек зауважив, що християні покликані познавати і розпознавати Єзуса у своєму житті і шматликих життєвих ситуаціях. Недостатково ведення тільки історії святих або об'явленняў, якія не ўсе з'яўляюцца сапраўднымі. Святыя важныя, але галоўны гэта Єзус Христус, сказаў папа і заклікаў вернікаў паразважаць, наколькі Єзус прысутны ў іх жыцці, якія адносіны маюць з Панам. Пантыфік прапанаваў выканаць тры заданні, каб упэўніцца, што Єзус знаходзіцца ў цэнтры нашага жыцця. Першае – пазнаваць Єзуса, каб распазнаць яго. У свой час многія не пазналі Хрыста, настаўнікі закону, першасвятары, кніжнікі, садукеі, некаторыя фарысеі. Больш за тое, яны нават пераследавалі яго, нагадаў Франтішак. Трэба спытаць сябе, мне цікава пазнаваць Єзуса. Ці можа мяне больш цікавіць які-небудзь серыял, плёткі, амбіцыі, ці знаёмства з жыццём кагосьці іншага, сказаў папа. Паводле яго слоў, у пазнаванні Хрыста важнай з'яўляецца малітва, штодзённае чытанне Евангелля, якое карысна заўсёды мець пры сабе. Усё гэта будзе зернем, узысці якому дапаможа Святы Дух, лічыць пантыфік. Другое заданне, паводле яго слоў, гэта адарацыя. Важна не толькі звяртацца да Хрыста з просьбамі і падзякамі, але таксама адараваць яго ў маўчанні і ачышчаючы сэрцы ад рэчаў, якія перашкаджаюць гэтаму, якія цікавяць больш. Нарэшце, у якасці трэцяга задання папа заклікаў хрысціян ісці за Єзусам, як першыя вучні, якіх ён паклікаў. Хрысціянскае жыццё простае. Яно вельмі простае, але нам патрэбна ласка Святога Духа, каб абудзіла ў нас жаданне пазнаваць Єзуса, адараваць Єзуса і ісці за Єзусам, абагульніў пантыфік на заканчэнне сваёй гамілії.